Erregai fosilean ustiaketan liderrak diren multinazional handienak. Oinatzaizpuruk aipatzen ziguneran bilduta daude gaurtik etzira bitartean biharnoko pauen, 2016ko ur sakonetako garapenaren kongresua edo deidakiokeen bilkura horretan. Itxaso sakonetako zundaketa teknikak hobetzeko neurriez eztabaidatuko dute bertan eta British Petroleum, Exxon, Repsol, Total, Shell eta gainerako ekoizle erraldoiek hartuko dute parte. Baina aurrez aurre aurkitu dituzte, bizi eta beste zen bai mugimendu ekologista bilera hoiek oztopatzeko ahaleginetan dihardutelako eta ekintzaile hoietako bat paueko berri zuzena jaso asmoz bizi mugimenduko Matin Igitope dugu telefonoz bestalde arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Matin.
Bai, arratsaldeon zuei.
Okerrezpa gaude 500 bat voluntario edo bildu zarete paueko Beaumont jauregiaren inguruetan biltzarrera sartu nahi duten agintari eta goi karguei lana oztopatzeko intentzioz 30 inguru lortu ere egin dute goizean atariko pasabidea blokatzea. Nolakoa izan da giroa goizean eta nola dago uneotan Matin?
Bai, beraz, akampaldian 500 bat lagun dira izena eman dutenak aste guztian ekintzen prestatzeko. Eta goizuntan hasten zen gailuja eta pentsatu ginuen igortzea militante batzuk ba peskatxajera hori oztopatzeko eta kongresuaren astapena blokatzeko eta naiz eta dena esiz bete zuten eta kasik 300 polizia fisikoki izan ate eta sajera guztietan lortu dugu sorpresaz sartzen eta sartzen nagusia blokeatzen, beraz kongresistek ezin izan dute sartu ate normaletik eta hiru horren laurdenez egon dira blokeatuak kanpoan palaziorat ezin sartuz eta beraz gure lehen helburua estreinatze edo irekidura hori trabatzea bete dugu. Orai kasik 250 ekintzaile bildu gira goizuntatik eta sarbide desberdinak blokeatzen ari gira. Itzalde publiko bat ere eman dugu eguerdi eta erditan, pixkat salatzeko barnean gordezka egiten ari direna zer den eta hemen txegitzen dugu kongresistak ateratzen direnean entxatuz trabatzen.
Kanpoaldean protestan zaudete uneotan ere, ezta? Zure atzean oihuak ere entzun ditzakegu.
Bai, orain segitzen dugu, baina ez bakarrik gaur eta momentuko segitzen dugu, baina izango dira beste ekintza bat zure gabuntan bihar eta ondoko egunetan eta ere itzordu publikoak.
Hori beraz, antolatu dituzuen 11 kontu eta aipatzen zenuen eran goizeko helburua behintzat bete duzuela, sarrera blokatzea zelako zuen intentzioa eta nolabait mai gainean jarri duzuelako eztabaida bera ere, izan ere gogora ekarriko dugu petrolio sektoreko ekoizle erraldoiak direla, egunotan pauen daudenak, sarreran aipatzen genituen zenbait izen, Total, Shell, Exxon, Repsol, British Petroleum eta beste hainbat liratekeenak, eta zuek salatu duzue COP21 gailurrean munduko agintariek hitzartutako akordioaren kontrako norabidean joango litzatekeela gaur abiatu den gailur hori.
Bai, hori da, estatu guztiek adostu dute beroketa klimatikoa ez dela gehi bi gradu baino gehiagora gainditu behar, baina akordio hortan ez da sekula aipatzen zenbat petrolio sartzen zaion sistemari, ez aipatzen da zenbat gaz eta batez ere CO2 gaz behar den mugiztu, baina argi da mugizteko ez dela sisteman txartu behar, eta beraz energiaren agentzia munduko agentziak dion bezala, hau agentzia bada ez dena bat ere ekologista, berak egiten du, nahi badugu helburu hori lortu, gehi bi gradora mugatu aldaketa klimatikoa, behar ditugula utzi lur azpian, petrolio eta gas erreserben bi erenak, gaur egun ezagutzen ditugun petrolio eta gas erreserben bi erenak. Beraz, gaurko gailuja, kasik gordeka egin nahi zuten hori, agunt kontrako bidira doa, zenta honek justuki du helburua garatzea putzu sakon eta iturri petrolio eta gaz iturri berriak itsasoan beti urrunago eta beti sakonago.
Horiek dira beraz helburuak edo hartu nahiko lituzketen erabakiak eta praktikan izango luketen eraginaz ere galdetu nahiko nizuke Matxin. Oker ez banaiz offshore industriaren kostuak murriztea nahiko lukete teknologia berritzaileekin eta gainerako industriekiko elkarlanean efizientzia edo eraginkortasuna handitzea nahiko lukete eta ursako nagoko petrolioa eta gasa ustiatzea aipatzen zenuen eran, baina kontuan eduki beharko litzateke akaso erregei konbentzionalak Merkel lortzeko aukera horri muzin egiten diotela edo alde batera uzten dutela?
Bai, haiek diote krisial direla, adibidez totalen jarduera, euneko laurugoia da orai offshore edo itsasoan. Beraz, haientzat, gaur egun petrolioaren presioa aski apala izaitea, pentsatzen dugu parte batez zailtasunetan ezarriak direla, gero hori ekonomi bakarrik arazo ekonomikoak dira. Askoz lagiago da, segitzen baldin bada bide hortan, petrolio iturri berriak sekatzea, berriak usteatzea, eta horregatik dira gaur egun hemen, eta horregatik haiek dira ere hor nahi dutelako ikusi, nola posible den beti usteatzea eta miatzea petrolioa itsasoan, beti eta sakonago, baina beti eta merkeago, eta horrek ezan nahi du ere, gero eta landier edo arrisku gehiago hartzeko pres direla, ba ustiatzeko eta miatzeko leku sakonenak. Eta hemen Euskal Herria eunkitua da, zenta Bizkaiko golkoan bizpairu baimen ukan dituzte jadanik, eta badakigu baimenak dituztelarik, ba, usu delako, baitakite zerbait badela atzean.
Bai, bilkura pauen izan arren zuzen zuzenean ukitzen gaituela argi uzten du horrek, ustiatze mekanismo hiek eragin dezaketen kalteaz gain, aipatu beharko litzateke, lehen esaten zenuen eran, kopo gita bate goi bilerako erabakien aurkakoak izango liratekeela, izan ere klimaren bueltako deskontrola areagotuko lukete, eta itsasoa modu horretan ustiatzeak, itsasoak berak klima orekatzeko duen gaitasun naturala ondatu egingo luke, ez da?
Bai, hori da, batzuek diote, ba, erretzen baditugu diren erreserba guztiak, eta baita berriak ere, ez dugula gehiago gehi bi, gehi iru, edo gehi lau grado aipatzen, baizik eta gehi bederatzi, eta batzuek gehi ameka grado. Eta hori, ari girelarik grado mendaketetaz, ez da, kanpoan senditzen den temperatura, baizik eta lujaren bataz besteko temperatura, beraz poloetan askoz gehiago da, guretako gutiago, baina segur da horrek ekarriko dituela aldaketa sakon-sakonak, eta gehi amak edo amekak jadotara, ez da ere itzen baiten al gizakia segitzen aldela bizitzen, bederen gauko baldintzetan, hori argi da.
Kalte zuzenekoa izango luke beraz, bertsonon bizitzetan ere, zuen hitzetan egoera honen aurrean herritarrek mobilizatu behar dute, eta ez lukete onartu behar kopo geita bat gailurrean hitzartutakoak nolabait letra hilak bilakatzerik, nola ikusten duzu giroa arlo horretan? Herritarrok behar beste kontzientziatuta gaudela esango zenuke, edo ez jakintasunean murgilduta gaudela?
Ez, nik uste dut mementoko ekologisten borroka dela bakarrik, tamalez, eta alta gure etorkizuna denena onkitzen du, eta beraz mobilizazio zabal bat egin behar da, sektore guziena, zenta hor jokatzen ari dena, da gizakiaren geroa, bere bizi baldintza normaletan, eta ikusten ari gira egiazko lujaren privatizatze bat ere offshore petrolio historio horiekin. Gaur egun estatuek haien ondartzatik landa joiten aldira 700 kilometro itsasoruntz, erranez hau ere ene luja da, eta beraz sistema hori esker munduan itsasoen kasik eren bat privatizatua edo estatu batek bere ganatzen du. Eganez beti ere, ba, lur azpi hori, itsaso azpian den lur hori ere gurea da, eta hori gurea denez, ba, hori ere ustiatzen aldugu. Beraz, ikusten ari gira, Estaduek eta multinazionalek eta logika orokorrak ez duela bat ere kondutan hartzen, denek dakigun arazoa, eta segitzen dela, beti inzinerateko lasterketa ero eta zentzugabekeri hortan, petrolio iturri berriak atxemaiteko, petrolioak daituelako gaur egungo sisteman elikatzen, berak du albidetzen kapitalismoaren eta neoliberalismoaren gorakada izigahia, Txinan ekoiztea, eto jaraztea biziki merke unat, eta bar. Eta beraz, luze bat, horregatik petrolioaren dependentzia, ez da bakarrik garraioena, baizik eta da petrolioa erraiten den bezala urre beltza da, dena egiten dugulako horrekin, beraz, horregatik funtsezko gatazka da, gaur egungo kontsumo eta ekoizpen ereduak errotik berrikustea.
Funtsezko gatazka eta mobilizatu beharra beraz mai gainean dagoena, hori zuek ostegunera bitartean, gailurrak irauten duen bitartean pauen egingo duzuena, talde ekologistak joan den larun batetik okerrezpa naiz bertan zaudete, akanpaleko antolatuta duzue, eta lehen esaten zen iguneran, itzaldi, tailer, kontzertu eta desobedientzia ekintzak ere aurre ikusita dituzue. Datozen orduetarako eta egunetarako egitarauaz galdetuko nizuke, zer duzue prestatuta?
Bai, beraz ekintzak segituko ditugu gaur bihar eta ostegunean, ekintza zuzenak, prestatzen ari girenak, eta itzordu publikoak ere, bihar arratsaldean, bostak eterditatik goiti, deitzen ditugu jende guztiak elgarretaratze batera, eta ondotik kontzertu bat emanen dugu hemen palazioaren aintzinean, edo bederen lortzen dugun lekuan, eta ostegunean dying bat eginen dugu, hori da antzestea hilketa baten ezena, eta denak lujean etzanen gira hilak egiten, kongresuaren bukaeraren kari, peskato izladatzeko haiek ze testu ingurutan utziko gaituzten horako gailujen ondotik.
Beraz, aurre ikuspenak edo ondorioak ere jarriko dituzue mai gainean eta horren aurrean sustatuko duzue jendea mobilizatzea ere. Ba, hori exe gure aldetik nabarmendu nahi genituen kontuak, zeure aldetik pauetik zuzenean besterik gehitu edo aipatu nahi baldin badiguzu, adi gaituzu, Matin.
Ados, mil esker zuei.
Segi ondo, eta animo.
Bai, mil esker.